Šī ir dziesma Prieks no bērnu vokālās studijas Knīpes un Knauķi albuma Emociju pētnieki, kuru nu varēs dzirdēt arī jaunā rotaļu uzvedumā ar tādu pašu nosaukumu. Uzvedums Emociju pētnieki ir radīts Knīpes un Knauķu 50. Jubilējai. Apmeklētājiem šajā izrādē būs iespējams piedzīvot ko pavisam jaunu. Tas ir iesaistīties uzvedumā kopā ar vokālās studijas bērniem. Šajā piedzīvojumā bērni mācīsies atpazīt emocijas, izprast un izjust tās. Vairāk stāsta uzveduma režisore Inga Cipe.
Īstenībā šī būs tāda pilota izrāde, kurā mēs var cekot izmēģināsim, kā mums strādā tas koncepts, jo katra emocija būs kaut kā izstālēta. Tev tajā būs nedaudz jāiesaistās, vai būs kaut kas jāveido, vai būs jādzied līdz, vai būs jādanco, vai būs jāatmin kāda mīkla. Nebūs tāda pasīvā izrāde, kur tu noskatīsies mākslinieku koncertu daļu un viss. Viņa būs tāda darbošanos un domāšana. Es pat teiktu, ka varbūt mazliet nopietnāk un sarežģītāk, nekā mēs ikdienā esam pieraduši uz to bērnu izrādi.
Dusmas bieži paguldēsē, viņš nāk no savā mējā.
Koncertu uzvedums Emociju pētnieki stāsta par ziņkārīgu meiteni Emmu un drosmīgu knauķi Luku, kuri kopīgi apceļo un iepazīst 12 emociju planētas – prieka, dusmu, laimes, bēdu, kautrīguma, draudzīguma, baiļu, miera, uztraukuma, pateicības, skaudības un mīļuma. Uzvedums galvenokārt paredzēts pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, taču to iespējams vērot arī pašiem mazākiem klausītājiem un skatītājiem kopā ar saviem vecākiem. Režisore Inga Cipe ir pārliecināta, ka šis ir uzvedums ar pievienoto vērtību.
Tā mentālā plāksne paliek arvien smagāka un cilvēks arvien mazāk ar to tiek galā. Un ja jau ārzemēs par to runāju vismaz 4-5 gadus atpakaļ, jau pirms Covid jau bija šī tēma, daudzās valstīs, tad mums šī Covid situācija pastiprināja to daudz, pasprotināja daudz krāšņāk, un mēs šobrīd esam tur, kur esam, un ir pēdējais brīdis mēģināt sevi saprast savas emocijas, savas garstāvokas kārtot tik galā, un izrādās, ka ar to jau strādā psihologi no maza bērnu vecuma.
Arī šī izrāde veidotā ar dažādu speciālistu palīdzību. Uzveduma idejas autora ir Klusuma skolas skolotāja Edīte Putniņa, bet ideju īstenot palīdzēja arī ārste psihoterapeite Laura Valaine. Uzvedums aktīvi tapa pēdējos mēnešus, kopš pavasarī mazinājās epidemioloģiskie ierobežojumi. Muzikālo repertuāru vokālā grupa Knīpes un Knauķi apguvusi jau uz savu jubilejas koncertu, taču liels darbs bija jāiegulda horeogrāfijas apgūšanā. Stāsta mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfe Sanita Sējāne.
Mēs likām kopā ar bērniem vienu pēdējo deju, un es sapratu, ka viss jaukākais pat ir tieši aprunājoties ar viņiem un parunājoties, kā tad viņi šo emociju izjūta vislabāk, un kas viņiem palīdz, piemēram, atvērties vai tieši otrādāk sarauties čokuriņā un pazust kaut kur un būt vienam pašam. Un mums izvērtās tāds brīnišķīgs process, ka būtībā mēs to deju izveidojām kopā. Bija dejas, kuras es taisīju pilnībā tikai viena pati un vairāk horeogrāfiski un vairāk bērniem liekot dejot, kustēties, pārvietoties, bet bija dejas, kur mēs tiešām ielikām tikai kādus konkrētus elementus vai kādu konkrētu darbību.
Pirmizrāde koncertu uzvedumam būs jau rīt, 3. jūlijā Siguldā. Vēl šajā vasarā Knīpes un Knauķi ar uzvedumu dosies arī uz Cēsīm, Jūrmalu un Tērveti. Taču ar vasaru izrādīšana nebeigsies. Veidotāji sola koncertu uzvedumu rudenī izrādīt aktīvāk. Paula Dēvica, Latvijas Radio.